аддаць перавагу дыпламатыі перад зброяй, каб вырашыць крызіс у Іраку. З такім заклікам звярнуўся да амерыканскага ўраду біскуп Рычард Пейтс, старшыня камісіі па пытаннях справядлівасці і міру епіскапату ЗША. У лісце, скіраваным да дарадчыцы прэзідэнта Злучаных Штатаў па пытаннях бяспекі Сьюзан Райс, іерарх нагадаў пра адказнасць амерыканцаў за іракскі народ. Біскуп Пейтс заклікаў рабіць усё магчымае, каб палітычныя лідары Іраку сфарміравалі ўрад нацыянальнага адзінства, у якім будуць прадстаўлены ўсе этнічныя і рэлігійныя групы грамадства. Паводле біскупа, ЗША павінны зрабіць усё магчымае для дасягнення гэтай мэты. Амерыканскі народ мае асаблівую адказнасць перад іракцамі. Інтэрвенцыя і акупацыя з боку Злучаных Штатаў выклікалі міжрэлігійныя канфлікты і рост экстрэмізма. Два трагічных і нежаданых наступствы, якія яшчэ сёння глыбока турбуюць мясцовае насельніцтва, напісаў амерыканскі іерарх. Адначасова біскуп Пейтс заклікаў прыкладаць намаганні для палітычнага вырашэння канфлікту ў Сірыі, абароны хрысціян і іншых меншасцяў. ЗША павінны працаваць з міжнароднай супольнасцю, уключаючы Іран, Расію, Саудаўскую Аравію і іншыя краіны, адказныя за Сірыю. Тэрмінова неабходна спыненне вогню, пачатак сур'ёзных перамоваў, аказанне шырокай гуманітарнай дапамогі і падтрымка ў будаванні адкрытага грамадства ў гэтай краіне, лічыць амерыканскі каталіцкі біскуп.